kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayong araw din ay World Egg Day, o di ba? Ipinagdiriwang ang araw ng mga itlog sa iba't ibang bahagi ng mundo.
Nako, isa yan sa mga paboritong almusal, hindi ba, Mardel?
Oo, alam mo nung bata ako, yung soft-boiled egg, yun yung pinapa-almusal sa amin. Papahigop sa'yo, tapos isang tasa ng gatas. So, pag umaga, amoy na amoy ko yung itlog. So, parang nung tumanda ako, ayoko na ng soft-boiled egg.
Kasi yun daw, nabago ba yung paghahanda mo ng itlog mula dun sa soft-boiled egg?
Hindi ko talaga gusto yung soft-boiled egg. Kahit sunny side up, gusto ko yung lutong-luto, yung pula. Kasi nga parang na-traumatize ako. Kasi di ba nung bata tayo, yung mga ibang kaklasiko, yung almusal nila, hotdog at kanin, di ba?
Longganisa
at kanin, corned beef at kanin. Kami itlog, kasi maaga kaming umaalis, parang alas 6 pa lang yata ng umaga, umaalis kami ng bahay papuntang eskwela. So, yung pinakamadali daw yun. Pero, dahil masustansya daw yun, kaya yun ang ipinapakain sa amin sa umaga. Dahil punong-puno siya ng vitamin D, E, B12, vitamin A, folate, at biotin, at iron. So, sa mga nagbubuntis dyan, kadalasan, di ba, marami yung sinasabing mababa ang iron level mo. So, kain lang ng itlog.
Oo, ako ay number one dyan sa mababang iron dahil nung bata ako, Mardel, kaiba ako sa'yo dahil hindi ako nag-aalmusal ng itlog. So, nung lumipat na lang ako dito sa Australia, doon ako napilitan na kumain dahil nung bata ako, nagkakaroon ako ng mga rashes sa mukha pag kumakain ako ng itlog.
Pero nawala na rin. Kasi di ba yung mga taong may allergy sa itlog?
Oo, ako naman parang unti-unti na parang hinahayaan ko lang na lumalabas. Parang nakasanayan ko na na kumain ng itlog. Pero may pili akong luto ng itlog. Gusto ko lang yung scrambled egg o kaya yung mga omelette na luto.
Ay, oo, masarap yan. Dahil dito sa Australia, ha, yung may 17 milyong itlog bawat araw ang pinoproduce para mapakain yung mga mag-anak na Australian. So, ang dami, di ba? 17 million eggs. Siguro, bawat isang tao, may isa o isang may baon ding itlog, hard-boiled egg sa kanilang mga lunchbox.
Oo, alam ko sa mga bata, lalo pag Sabado, bago sila pumunta sa kanilang mga sports game,
Itlog. Yung
itlog talaga ang isa sa kailangan o inihahanda ng mga magulang para sa kanilang mga anak.
Oo, yun yung request ng mga anak ko kasi sagana sa protina. At nakakabusog talaga, hindi ba? Parang kumain ka lang ng isang hard-boiled egg o isang at saka isang saging, parang matagal kang magugutom.
Oo, alam ko mayroon isang sikat na artista sa Pilipinas, yan ang kanya naging diet. 2 itlog sa bawat araw ang kanyang kinakain at yung pumayat siya pero napanatili niya yung sabi niya ay resistensya niya at yung mga kailangan niyang protina sa katawan.
Oo, yung mga muscle dahil tayo, di ba, medyo kailangan tayong magsumika para mag-form talaga yung mga muscle mass natin. Yung mga Pinoy.
At Mardel, dito sa Australia, napakaraming uri ng itlog, hindi ba?
Alam mo, nalito nga ako Kasi di ba nung bata tayo, yung itlog, ibibenta lang siya sa isang karton. Tapos, yun na. Pero dito, sa grocery, ang daming iba't ibang klase. May free range, may cage eggs, may barn laid. So, Annalyn, ano ba yung free range?
Dito, sabi sa free range, ito ay mga itlog na galing sa mga inahin o yung mga nangingitlog na manok na may access sa outdoor o sila ay nasa labas lamang, libre sila sa mga shed o nasa labas sila ng shed, pinapalabas ng mga farmers at hindi sila madalas na nakakulong.
Oo, so mula pag bukang liwayway hanggang takip siling, nasa labas sila.
Oo, kumbaga libre silang makaikot-ikot at makahanap ng kanilang pagkain.
Yan. So mga namamasyal sila buong araw sa ilalim ng araw. Pero yung mga cage eggs naman ay yung mga nasa loob ng mga cage, na yung mga tinatawag na climate controlled sheds dito sa Australia. 40% ng mga binibiling itlog sa mga supermarket ay mula cage eggs. So parang napansin ko mas mura siya ng kaunti sa free range eggs. Yung free range yata yung pinakamahal, Annalyn. Tama ba?
Oo, at saka yung mga organic eggs, isa rin sa mga mahal, Mardel. At meron pang isang uri yung barn-laid o cage-free eggs. Ito naman yung mga, minsan tinatawag din silang barn-laid eggs o sila yung mga nasa nakabahay o nakakulong sila pero malaki yung espasyo nila. Oo. Libre pa rin silang nakakaikot sa loob ng kanilang cage.
Pwede silang magmarites sa loob ng barn, di ba? Kasi sa cage, hindi ka talaga kikilos, di ba? Nandun ka lang, parang maliit, kumbaga sa mga tao, nakabartolina ka, di ba? Pero itong barn laid, pwede kang makichismis at mga kapitbahay. Yung organic naman, ibig sabihin, walang ginagamit na kemikal sa kanilang pagkain at sa kanilang mga bitamina. Yan. So maliit lamang daw ang bilang ng mga organic egg farms sa Australia. Kaya hanapin dapat yung logo na mayroong organic logo para ma-verify. Kasi mahalaga yun, di ba, dito sa Australia, tinitingnan ng mga mamimili yung mga logo. Kasi hindi mo pwedeng ilagay yun kung hindi na-certify.
Ito, Mardel, ngayon ko lang ito narinig, yung vegetarian eggs. Ito naman ay mga itlog na minamarket as vegetarian. Ito yung mga itlog na galing sa mga inahin na exclusively na pinapakain ng mga naka-base sa plant o may plant-based diet yung mga inahin.
O diba, pati yung mga manok, merong vegetarian. So, hindi sila pinapakain. Kasi yung iba, di ba, may mga pakain na parang may laman ng mga karne, siguro yung ganun na nakahalo. Alam mo, sa Pilipinas, di ba, yung kapangkaraniwan, yung manok ang pinapakain, yung tira.
Oo.
Kung may manok ka sa bakuran mo, oo.
Tama ka dyan.
Tapos, pero dito, no, marami ng, siguro kasi hindi ka, siguro dahil farming, iba naman yung proseso. Pero naalala ko sa Pilipinas, kung meron kang manok sa likod mo, sa bakuran mo, pwede mong pakain yung mga tira mo. Yung pag naubos na yung mga, sa ilalim nung kaldero, yung, di ba?
Banggera ang tawag doon. Yun yung, parang ihahagis mo lang sa ilalim at nandun na sila.
Tapos papanoorin mo, di ba, nakaka-relax daw yun eh, sabi. At syempre, di ba, pwede ka rin palang magkaroon ng backyard chickens. Pero, kailangan mo magpaalam sa council at iba-iba ang batas sa iba't ibang estado. So, para malaman nyo yan, kailangan tingnan nyo yung website sa inyong mga council.
At alam ko, Mardel, may bilang lamang ng ilang manok o ilang inahin ang pwede mong alagaan kung yan ay sa backyard mo.
Oo. At alam mo yung malalaman mo yung manok kasi di ba may tumitilaok pag bukang liwayway.
Oo. Pero nakakatuwa rin yan. Alam ko sa mga ibang mga bahay o yung mga kumbaga may espasyo para sa backyard na pag-aalaga ng manok. Nakakatuwa dahil sa umaga yung mga bata, sila mismo yung kukuha ng mga itlog doon sa kanilang backyard.
Naranasan mo ba yun?
Nako, hindi. Pero meron akong mga kaibigan sa lugar namin na meron silang ganyan. Kaya nakakatuwa pag may marami silang itlog ay pinapamigay din nila.
Ayan. O diba, kasi sa atin no, sabihin nila, uy, sariwa to. Diba? Gusto mo ng itlog, meron kami kasi sariwa to. So mahalaga talaga yung sariwang itlog.
Oo, at alam mo, Mardel, di ba may mga pagkakataon dito sa Australia, lalo na nung kasagsagan nung bird flu.
Oo,
na talaga
limited.
Namang kulang na kulang yung supply ng itlog at madalas pa nga may mga supermarket na wala talagang mabilhan ng itlog.
Lalo na yung mga mahilig mag-bake, di ba? Kailangan kasi marami silang itlog, supply ng itlog sa bahay nila. So parang na kinakamot nila yung mga ulo nila kung paano sila makakakuha ng supply. Kasi alam mo sa bahay namin na 24 bawat linggo ang nauubos namin dahil nga yun yung isa sa mga pinakamahalagang ginagamit. Hindi lamang bilang ulam kundi sa pagluto, di ba? Kung nagluluto ka ng tortang talong o kailangan mo
sopas
ng itlog.
Sopas na may itlog.
Oo, o di kaya yung giniling na gagawin mong omelette, maraming itlog din yan.
Oo, para sa ating mga Pilipino, ang adobo minsan may itlog.
May itlog, yung hard-boiled egg. Tapos mas maganda, mas matagal mong iiwan doon para magkaroon ng lasa nung adobo yung itlog.
O, yung medyo kulay toyo na rin yung iyong itlog.
Oo, diba? So, mga nakikinig dyan, nagugutom na ba kayo? O, iniisip nyo na ba kung anong lulutuin nyo gamit-gamit ang mga itlog sa fridge ninyo? Ibahagi lang sa amin sa aming Facebook page, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.